Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și aduc înaintea dumneavoastră o temă foarte importantă pentru că este la îndemâna noastră și este o problemă pe care cu toți o avem, fiindcă nu există om care să nu greșească. Însă, cum ne raportăm la greșeală? Cum ne raportăm la greșeala noastră, dar la greșeala celorlalți? Ce facem atunci când greșesc copiii? Cum și ce învățăm despre greșeală? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Alina Munteanu, care este psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Iată, dar, așa cum spuneam, o temă importantă pentru că de-a lungul vieții ne luptăm cu fel de fel de greșeli. Credem că reușim să învățăm din ele și că nu le mai repetăm. Însă, tocmai parcă suntem într-un cerc vicios și continuu ajungem în același punct în care nu ne dorim să ajungem. Poate că uneori reușim să depășim în anumite domenii eșecurile pe care le-am avut să nu le repetăm. În alte domenii avem continuu probleme, dificultăți și cumva rămânem complexați, mereu cu sentimente de vinovăție, iar mai ales în relații avem mereu problema aceasta de a greși. Greșim în comunicare, greșim în felul în care reacționăm la anumite comportamente, gesturi, cuvinte ale celuilalt și vrem să învățăm, vrem să nu greșim, dar cumva este situația pe care și Scriptura o prezintă, însă vom vorbi despre aceasta într-un alt context. Haideți să vedem ce știm despre greșeală din copilăria mică. În ce fel suntem învățați să privim greșelile?
Depinde de părinți, de percepția părinților asupra greșelilor. Dacă părinții comunică cu copilul în permanență și au o strategie de a-l educa astfel încât să-l facă pe copil să înțeleagă unde a greșit și de ce a greșit, în cazul acesta, copilul va ști când greșește în viață și va învăța care este importanța importanța îndreptării greșelilor sau nu, depinde de situație. Dar în cazul în care părinții adoptă un stil parental mai puțin comunicativ și mai puțin, să spunem, de implicare în viața copilului, s-ar putea să avem de-a face cu acel copil care greșește. Nu îi se spune că greșește și este lăsat să persiste în eroare. Iar acest copil niciodată nu își va accepta greșelile, nu pentru că este răuvoitor, pentru că nu știe că greșește, pentru că nu știe ce este aceea o greșeală.
Pe de altă parte, și varianta aceea în care ne temem să vorbim despre greșeala noastră, chiar din copilărie să recunoaștem greșeala, pentru că știm că urmează pedeapsa, pentru că asociem pedeapsa cu lipsa de iubire, cu... aș spune nevrednicia, dar poate că e un cuvânt mai puțin folosit, cu sentimentul de lipsă de valoare, da? Asociem de asemenea greșeala cu faptul că nu mai suntem priviți la fel, nu mai suntem apreciați. Și atunci vrem să disimulăm oarecum. Și lucrul acesta îl învățăm de timpuriu.
Da, e așa este. Este vorba despre întrebarea aceea, ce sancționăm, persoana sau greșeala? De cele mai multe ori, părinții, fără să-și dea seama, sancționează persoana pentru că a greșit și îi creează copilului impresia că a greși este ceva rău, este ceva ce nu este dezirabil și, bineînțeles, că afectează și relația lor cu el. Ori este o eroare aici. Nu sancționăm persoana. Persoana nu știe de multe ori că face greșeala respectivă, ci sancționăm fapta și justiția. Și în Biblie, după că câte știu eu, fapta este sancționată, nu persoana. De ce? Tocmai pentru a nu ajunge la această impresie pe care o lași celui care a greșit, că el este vinovat, că el este, indezirabil, da, că el este greșeala în sine. Și să-i minimalizezi practicheul și să-l duci în acea scădere a imaginii de sine și de aici o grămadă de, o cascadă de efecte negative asupra personalității.
Foarte adevărat și foarte trist în același timp, însă ne este foarte greu să facem disocierea aceasta între persoană și faptă, pentru că, da, greșeala în sine înseamnă o abatere de la ceea ce este real, de la ceea ce este drept, de la ceea ce este corect, însă într-un mod neintenționat.
V-aș completa cu ceva.
Vă rog.
De multe ori m-am întrebat de ce imaginea, statuia care o reprezintă pe justice, reprezintă dreptate, este legată la ochi și are în mână două, are o balanță. Păi oare de ce? Pentru că în momentul în care vezi, te implici emoțional. În momentul în care nu vezi, nu te implici emoțional și atunci decizia pe care o iei tu, greșelile pe care le-a făcut cel care vine în instanță, sunt cântărite cognitiv, cu ajutorul gândirii, nu cu ajutorul simțirii, al emoțiilor. Aici este problema. Cum judecăm greșelile? Le judecăm emoțional sau le judecăm doar cognitiv? Corect ar fi să le judecăm cognitiv, la rece, fără să implicăm emoțiile. Pentru că în momentul în care devenim afectivi cu tot ceea ce facem, este normal să arătăm celuilalt că luăm personal și atunci îl sancționăm personal. Pe când dacă le gândim la rece, luăm fapta, o analizăm, o supunem unei judecăți, nu, de valoare, în corelație cu anumite criterii și atunci este cu totul altceva. Deci despre asta este vorba. Implicarea emoțională când judeci o greșeală sau nu? Care este mai benefică în cazul părinților și al copiilor, în cazul profesorilor și al elevilor?
Pe de altă parte, putem vedea și din punct de vedere pozitiv implicarea emoțională, pentru că aici implicăm empatia. Ne gândim cu dragoste la persoană, că, da, eroarea este, face parte din ființa umană și nu putem învăța fără să greșim, fără să avem încercare eroare, dar când vrem doar să analizăm fără să știm contextul, felul în care, iată, ne gândim concret la școală, da? Sunteți profesor în același timp și dacă vine un elev cu lecția neînvățată pentru că a avut o situație reală care nu i-a permis, da, nu știu, un accident, o problemă în familie, poate o suferință fizică și n-a putut să învețe. Dacă nu sunteți din punct de vedere emoțional aproape de elevul acela, îl veți sancționa pentru că n-a învățat lecția. Dar dacă emoțional înțelegeți că contextul acela este unul favorabil, da? Sau nefavorabil învățării, dar și în această situație acordați circumstanțe atenuante, atunci înțelegeți că în viitor el va învăța, se va rezolva problema. Nu știu, așa percep eu lucrurile. Nu puteți contrazice.
Nu, ascult cu drag. O să vă spun că în momentul de față, mai ales după cei 2 ani online, din punctul meu de vedere, educația nu mai are fața pe care o avea în trecut.
La ce vă referiți?
La faptul că dacă te aștepți, dacă copilul respectiv îți învață, este o problemă destul de simplu de rezolvat. Majoritatea nu mai învață. Și atunci, când nu învață, iei un exemplu la psihologie, cum e cazul meu, un exemplu din viața de toate zilele și îl pui pe copil, îl activezi, nu numai pe el, pe majoritatea, cu caietul în față, să aplice informațiile pe care le-am predat pe acel exemplu concret. Deci obiectivul este să-l faci să știe măcar 50%.
Și să înțeleagă practic exact cum se aplică în viața reală informațiile exact respective. Ceea ce până la urmă ar fi trebuit să fie dintotdeauna obiectivul școlii, da? Aplicabilitatea, pentru că adesea am învățat discipline pe care nu le-am regăsit în viața reală. N-am știut cum să aplicăm, da? De aceea și la testele PISA noi suntem atât de jos. nu?
Da, da. Deci această implicare și acest transfer de cunoștințe teoretice în viața de toate zilele, eu cred că e mult mai util. Și cu siguranță, dacă vor considera că este pentru ei o lecție care îi va ajuta, vor reține ceva. Chiar dacă nu mai învață acasă din diverse motive, și în clasă, acea discuție de 50 de minute, 45 de minute, 40, este esențială.
Dar iată, acum întorcându-ne la ideea pe care am dezvoltat-o anterior și care ne-a condus către acest exemplu, și într-un fel ne ajută să înțelegem cum s-a transformat modul de învățare în mediul online, înțelegem că oarecum a trebuit să vă adaptați sau să ne adaptăm. Și adaptarea implică doar procese cognitive sau și partea emoțională?
Fiecare informație pe care o transmiți copilului pentru a putea fi receptată de acesta într-un mod pozitiv, optim, este dublată de emoții. În momentul în care îți transmiți conținutul lecției, dacă tu ești atașat de propria ta disciplină, e imposibil să nu pui pasiune în ceea ce faci, iar copilul o detectează, pentru că ei au un simț mult mai fin decât adulți, încă sunt aproape de copilărie, autentici. Deci ei simt emoția din ceea ce predai. Dar această emoție vine la pachet cu o informație, vine la pachet cu niște demonstrații. Când vorbim despre a dubla modul în care judeci o greșeală cu emoții, poate că cea mai bună soluție ta este să fii empatic, dar până la un punct, exact ca doctorul care te operează. Pentru că dacă treci de acea limită, s-ar putea să ajungi ca părintele acela căruia este teamă, este jenă, îl doare sufletul să-l pedepsească sau să sancționeze pe copil pentru că suferă. Să fim realiști, viața de toate zilele nu este o viață care protejează pe nimeni. Deci tu trebuie să te adaptezi și atunci, învățând de mic copilul mai rațional ce este o greșeală și înțelegându-l empatic pentru că suferă și atenuându-i acea cădere, da, prin lasă că este bine să și greșești pentru că nu știi, ești încă mic, dar pe data viitoare încearcă să nu mai greșești așa, încearcă să vezi că greșeala aceasta nu ți-a făcut ție bine. Deci încerc să atenuez căderea copilului ca să nu o ia personal. Dar asta nu înseamnă că acel copil nu o să știe că a greșit. Trebuie să știe. Oricine trebuie să știe că greșește. Problema este că unii acceptă, da, și alții nu acceptă.
O să vorbim despre acceptarea aceasta, despre recunoaștere, despre asumarea responsabilității greșelilor, despre felul în care învățăm toate aceste lucruri. Însă aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808 și 0751-400-300, apel cu tarif normal. Vă așteptăm, puteți să vă spuneți experiența în legătură cu subiectul nostru, cum acceptați greșeala din viața dumneavoastră, cum îi iertați pe ceilalți sau cum vă raportați la greșelile semenilor, la greșelile făcute de copii, de membrii familiei dumneavoastră, cât timp v-a luat să înțelegeți anumite aspecte legate de subiectul dezbaterii de astăzi. Iată, avem în noi cumva capacitatea de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce nu este bine, între ceea ce este corect și ceea ce este greșit, ceea ce reprezintă o greșeală. Unii specialiști spun că da, copilul cam știe ce este greșit, alții nu. Cumva e...
Discernământul nu e o capacitate cu care te naști, este o capacitate pe care o dobândești încă din primii ani de viață în funcție de stilul parental. Dacă părinții, deci copilul învață prin imitație de la părinți, dacă părinții sunt cei care ei singuri își recunosc sau își iartă greșelile unul altuia sau recunosc greșelile, copilul va învăța acest lucru și fără să-i se spună, pentru că el așa vede. Acela este mediul lui de raportare. Dar dacă părinții nu vor acorda atenție acestui lucru, fiecare va face ce va dori, vor avea un stil mai puțin implicat, parental, e posibil ca acest copil să nu știe ce este aceea o greșeală.
Și atunci are nevoie în mod explicit de diferența aceasta între ceea ce este greșit și ceea ce este corect. Uneori, dacă spuneți că părinții nu transmită aceste valori, va învăța de la școală, va învăța sau ar fi bine să învețe de la școală cât de...
De la grădiniță, exact. De la grupul de prieteni, numai că în momentul în care ajungem la grădiniță și copilul nu are de acasă un mini-sistem, să zicem, un mini-sistem de valori, va fi destul de greu. Practic, valorile din grădință vin și ca o insulă care plutește într-un neant. Cumva trebuie să existe aceste valori și din familie. Ele oricum sunt într-o direcție sau alta, pentru că ei copil văd care sunt ce fac părinții, văd care sunt aspectele pozitive, aspectele negative, cântăresc să vadă care este mai puternic în casă, care este cel care decide și ei optează pentru unul dintre cele două sisteme de referință. Ei cu acesta vin în grădiniță, iar în grădiniță, aici e partea interesantă, valorile pe care le învață la grădiniță ori sunt în acord cu cele de acasă, ori sunt în opoziție. Și atunci e interesant, e o luptă de valori, o luptă de idei.
Da, dacă atunci când ești mai mare sau când sunt copiii mai mari, au capacitatea oarecum să aleagă și evaluează diferit lucrurile, la grădiniță este conflictul acesta și probabil că nu puține sunt cazurile în care copilul este nu doar confuz, ci reacționează și spune mie mi-a spus doamna așa, da? Și nu înțelege ce se întâmplă. Cred că și mai târziu se întâmplă undeva prin școala primară, cu atât mai mult copiii, dacă observă o diferență între ceea ce învață la școală, da, pe direcția aceasta de valori și ceea ce se întâmplă acasă, copiii atrag atenția și le spun părinților, da, am învățat să nu.
Așa
dacă
este,
se întâmplă ca în familie să nu existe valorile respective, evident că menționez.
Ei se mai ajustează cam prin perioada preadolescenței, adolescenței, când se mai detașează puțin de cuplu parental, pentru că pare acea dorință de autonomie, și își găsesc un grup. Și atunci, pentru a putea fi primiți în grupul respectiv, practic ei își ajustează valorile la grupul respectiv. Acum, în funcție de cât de această capacitate de discriminatoria lor, pe care o au sau nu au, vor alege grupul corect sau nu? Vor adera la comportamente de risc sau nu? Risc, consum de droguri, de alcool, fumat...
Deja este
o problemă.
O problemă și, da, să zicem că merită abordat subiectul separat, acesta separat. V-am întrebat dacă putem să facem distinția între bine și rău, dacă ne referim la acest grup despre care vorbeați sau la acești copii, ei cred că sau adolescenții, ei știu foarte bine că nu este bine, că este ceva rău, însă le place și merg în direcția aceea pentru că nu mai au puterea să lupte, pentru că grupul îi influențează și pentru că sunt multe, multe explicații. Însă nu acesta este subiectul, ne întoarcem la felul în care recunoaștem sau nu greșelile. Spuneați că dacă în familie avem această educație, este mult mai ușor să înțelegem cât de important este să ne asumăm. Însă nu e de regulă, nu știu, da, mă gândeam, însă fac imediat legătura cu ceea ce spune Scriptura, că de la începuturi s-au căutat vinovați. Da? Adam a spus că Eva a spus că șarpele. Aceasta este istoria biblică. Și în viața personală de astăzi, în experiențele noastre, observăm cât de repede căutăm vinovați. Părinții sunt vinovați, că partenerul este vinovat, că da, și așa mai departe. Tot căutăm vinovați. Ce se întâmplă, de fapt, de căutăm țapi spășitor?
Se întâmplă o negare a greșelii. Deci fiecare persoană are un ego. Da? Acel ego pe care îl ținem și pe care îl protejăm ca pe o nestemată personală. E bine, în momentul în care greșim, există acea greșită concepție că dintr-o dată ego-ul acela îți este afectat pentru că ai greșit, practic, ceilalți cum o să te privească. Nu mai ai acea dimensiune, mai ești la acel nivel pe care toți credeau că îl ai. Scazi în ochii lor, nu? Cum spun, ai scăzut în ochii mei. Bun, acesta este cauza pentru care oamenii își neagă greșelile. N-am greșit eu. Și atunci proiectează, practic, sentimentul de vinovăție asupra celuilalt. Citeam în cartea Psihologia minciunea lui Scott Peck că majoritatea oamenilor care nu vor să spună și nici nu pot să identifice greșeala din ei sunt considerați a fi oameni răi. Răul acesta vine din acea negare a evidențelor, tocmai pentru a te scoate pe tine la suprafață în detrimentul celorlalți. Și în momentul în care tu faci rău celorlalți, iată, devii o persoană rea, eu aș spune indezirabilă social. Rău sună puțin cam dur, dar cam așa se întâmplă cu greșeala. Primul pas în a evolua ca persoană este să accepți că greșești, nu e așa de rău. E normal, e natural, nu e perfect. Da, e perfectibil, dar este, la un moment dat, are și o frumusețe greșeala asta, pentru că vezi ce mai ai de îmbunătățit la tine. Deci nu este ceva rău să greșești. Am învățat și eu greu de-a lungul timpului să accept greșelile. Am învățat că nu mor dacă greșesc, că nu mă privesc ceilalți altfel dacă greșesc. Nu. Aici e problema. Toată lumea își pune acest lucru. Dacă eu, de exemplu, greșesc în emisiune, după aceea o să mă gândesc, toată lumea mă judecă. Să știți că foarte puțin judecă. Pe moment, da. Dar după fiecare are treaba lui, pleacă, nu mai știe nimeni de celălalt. Aici e problema. Greșim. O luăm de la capăt. Vedem unde am greșit, acceptăm greșeala, o analizăm, vedem unde s-a produs acea ruptură de a dus la greșeală și încercăm să nu mai repetăm acea greșeală. Cu siguranță o să mai greșim, e normal, dar măcar acea greșeală nu o să mai repetăm. Știți că și în istorie se spune că dacă nu ne știm greșelile din trecut, riscăm să le repetăm și în viitor. Cam așa e și în istoria personală.
Da, foarte adevărat că ne concentrăm foarte mult pe greșeală și practic pe trecut, în loc să vedem ce putem face pentru prezent. Acum, ascultându-vă, mă gândeam atunci când am dat examenul la școala de șoferi, sala, am făcut o greșeală, era pornire în rampă, după ce făcusem un traseu destul de lung în care am primit cumva validare de la cel care mă examina și eram relaxată când am ajuns la final. De fapt, când am ajuns în pantă și am fost convinsă că s-a încheiat examinarea. Și în momentul acela mi-a spus, plecăm din nou. Și cumva totul în mintea mea a fost că nu mai știu să plec de pe loc, pentru că toate emoțiile acelea și cumva mă relaxasem. Evident că mi-a murit motorul și am fost convinsă că, gata, nu iau permisul. Ce vreau să spun este că m-am concentrat pe greșeala respectivă, încât n-am mai putut face pașii importanți mai departe. Cumva trăim atât de intens greșeala pe care am trăit-o și suntem ca într-un cerc vicios. Evident, n-am luat permisul de prima dată, dar am fost foarte mulțumită că dacă am făcut greșelile respective, nu merit. Deci, nu iau permisul. Aceasta este experiența multora legată de faptul că dacă au greșit, se concentrează pe greșeli. Mai mulți tineri spun la fel. Am făcut o greșeală la examen, mi-am dat seama spre final, la examene scrise sau da, de admitere și așa mai departe, mi-am dat seama spre final și deja m-am pierdut și n-am mai știut cum să repar și ce să fac.
Frica.
Exact.
Deci emoțiile parazitează cogniția. Asta este foarte clar. De aceea am spus că cea mai bună modalitate de a judeca o greșeală este la rece, nu la cald. Indiferent despre cine este vorba. Pentru că nu ajungi la niciun rezultat dacă ești la cald. La cald nu se fac decât cele mai mari greșeli. Ca dovadă.
Deci continuăm tot greșind. Cumva focusarea pe prezent, focusarea pe ceea ce urmează, da, iată, în emisiune. Am greșit, nu știu, în exprimare, m-am greșit răspunsul, trebuia să răspund altfel sau să, da, îmi dau seama că n-a fost bine. Dacă eu mă tot gândesc la ceea ce n-am, da, răspuns corespunzător așteptărilor celorlalți sau așteptărilor mele chiar, în loc să mă concentrez pe următoarea întrebare, pe următorul răspuns, voi fi afectat, așa cum spuneați, da, emoțiile nu ajută niciun chip, dar ideea aceasta de prezent, da, ok, mă focusez pe ceea ce, iată, se întâmplă la momentul acesta, celălalt moment deja a trecut, ce a fost, a fost, mulți vor uita, cum ziceați anterior.
Acum, ce spuneți dumneavoastră, funcționează dacă nu am un pattern de gândire, un model de gândire în această direcție, și anume să nu stau tot timpul și să mă gândesc și să mă autocritic și să mă pun la zid sau să consider că eu nu am voie să greșesc. Dacă ăsta este modelul meu de gândire, nu voi putea ieși din el. Este ca autostradă care, ca autostrada 3, cea care n-are locuri de ieșire. Cam așa este. Deci mergi înainte și n-ai cum. Asta este modul de gândire. Dar dacă în viața ta de toate zilele accepți că greșești, ba greșești în trafic, ba greșești cu soțul, ba greșești cu copilul, ba la școală sau la locul de muncă, e ceva normal, dacă ți accepți ușor, cu lejeritate și cu înțelepciune greșelile, cu siguranță că și în situații de genul acesta mai emoționale, mai intense, vei ști ce să faci.
Și este vorba mai mare.
De, exact, este vorba de acel echilibru, echilibru emoțional pe care fiecare persoană trebuie să și-l facă, trebuie să și-l construiască.
Însă, ideea aceasta că nu am voie să greșesc, de unde vine și cât de mult ne afectează? Iată, am înțeles ceva, că ne afectează pentru că nu ne iertăm, nu iertăm nici pe ceilalți, devenim ursuzi și multe alte aspecte, nu avem încredere în noi. Dar de unde vine? N-am voie să greșesc sau orice greșeală este o catastrofă.
Cred că există cel puțin două surse puternice care au impact asupra dezvoltării fiecărei ființe. Prima, familia. Primii 7 ani de viață, în primii 7 ani de viață, creierul se dezvoltă extraordinar de mult. Corelațiile interneuronale, din toate punctele de vedere. Pe la 7 ani începe să se stilizeze, să-și mai rafineze legăturile, să mai elimine ce nu este util și se ajunge spre adolescență, unde se specializează. De ce spun lucrul ăsta? În primii 7 ani de viață, părinții sunt cei care îți creează impresia aceea că este greșit să greșești. Cum? Păi te ceartă. În momentul în care greșești, în loc să discute cu tine, te ceartă, te sancționează fără să discute cu tine și atunci ce poți să înțelegi ca un copil mic? Faptul că este greșeala este ceva rău, nu e bun. Asta, deci copilul când gândește mic, gândește într-un sistem de clivaj, adică bun și rău. Păi, normal, dacă mama mă ceartă, nici nu mi-explică, e clar, e ceva grav. Și atunci voi crește cu această impresie, ea este înrădăcinată, pentru că, după cum am spus, experiențele din primii ani de viață, de aia se spune educația de acasă, din primii 7 ani de viață, sunt relevante și rămân acolo. Și normal că ele se creează ca un șablon, pe care vin toate celelalte, și normal că ideea este, e grav să greșești, e grav. Bun, e grav. Pentru un om care are un astfel de trecut, vă dați seama cât de mult trebuie să muncească cu el însuși ca să spargă acest șablon, care oricum intră automat în condițiile în care e prea emoționată persoana și nu face față situațiilor. Asta ar fi un sistem, da. Cel de familie. Al doilea este societatea. Cunoaștem foarte bine, hai să luăm exemplu, creditele sociale din China. Un sistem foarte interesant. Sistemul acesta pedepsește persoanele în funcție de regulile pe care le pune și le scade creditele sociale, astfel încât ajungi la un moment dat să scadă atât de mult, încât nu mai ai voie să mai împrumuți, nu mai ai voie să te plimbi să mergi cu autobuzul, nu mai ai voie să-ți dai copiii la școli, etc. Deci, iată, și societatea este cea care vine și care te învață că să greșești este grav, pentru că îți pierzi drepturi. Și așa mai departe, deci exemplele pot continua. Deci cel puțin două surse ne fac pe noi să credem că, de fapt, greșeala este în sine ceva rău. Dar dacă stăm să ne gândim, ați auzit de termenul serendipitate, ce înseamnă? Înseamnă că un om de știință caută ceva, dar găsește altceva. Deci descoperă altceva. Cum ar fi, spre exemplu, Alexander Fleming, care, știți povestea, că studia culturile de roșii, le-a pus pe acele farfurioare, a plecat în vacanță, după 2 săptămâni a venit și erau pline de mucegai. studia niște bacterii și s-a gândit el, hai să iau să pun niște, cum se cheamă, niște mucegai din farfurie pe ele. Și așa a descoperit penicilina. Mă rog, după mai mult timp a fost validată, dar ca idee. Deci ce vreau să spun? Vreau să spun că de multe ori greșelile duc la ceva nou, inovativ. De aceea nu trebuie să excludem greșelile din viața noastră. Trebuie să le analizăm, să păstrăm ceea ce e pozitiv, să ne dezvoltăm ori cariera, ori pe noi, ori viața noastră socială. Ce nu-i bun, dăm la o parte, ținem minte să nu mai repetăm și mergem mai departe.
Teoretic sună bine și credem că este foarte adevărat și așa ar trebui să se întâmple. La modul practic ne este foarte greu să credem că din greșeala aceea poate să iasă ceva bun. Da? Pentru că nouă nu ni s-a întâmplat. Da? Da. Și mai e încă un lucru. Exact cum vorbeați despre educație și aminteați și despre faptul că noi nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili. Dorința părintelui este să-l tot corecteze pe copil și perfectibilitatea aceasta să o învețe. Da? Tocmai aici apare problema că dacă tot greșesc și mereu greșesc, eu am o problemă. Mai există și comparațiile, că în timp ce eu greșesc și nu văd rezultate pozitive, n-am învățat din greșeli, iar colegii mei, vecinii mei, rudele mele nu au eșec, nu greșesc, atunci iarăși mă întorc și mă simt eu incapabil.
Aici e o problemă că dacă așa văd, înseamnă că eu mă auto-minimalizez. Deci eu sunt cel care vede lucrurile oarecum deformat. Toată lumea greșește.
Da, dar nu toți nu vorbim despre greșelile noastre.
Asta este problema. Cu totul altceva.
Eu evaluez prin prisma experiențelor mele, în care văd că am eșec și nu știu ce se întâmplă în dreptul celorlalți, pentru că nu sunt în papucii lor, cum se spune, în așa fel încât să văd cu ce se confruntă și ceilalți și atunci am senzația, am impresia că doar eu sunt cel care greșesc, că doar mie mi se întâmplă și suferința este cu atât mai mare și iarăși standardele mele cu atât mai mari, pentru că mi-aș dori să nu trăiesc experiențele acestea. Este foarte bine ceea ce ne spuneați, că da, așa citim în cărți, că din greșeli învățăm, că avem nevoie de multe încercări și erori ca să ajungem la un succes și ar fi indicat să nu ne descurajăm și tot să încercăm. De asemenea și în companii să existe această, da, sau la locul de muncă să existe această perspectivă sau posibilitate pe care să le-o dai angajaților în așa fel încât ei să poată crea prin faptul că au anumite eșecuri.
E complicat, pentru că dacă vorbim de medici, e foarte complicat. De ce?
Evident, da, nu vorbim despre...
Da. Această centrare pe sine este cea care creează problema. Asta e prima greșeală. În momentul în care tu te vezi numai pe tine, nu ești singurul om. Deci trebuie să ieși cumva din tine, să te detașezi și să observi ceea ce se întâmplă în jurul tău și vei vedea și greșelile altora. Deci această centrare pe tine te face să vezi realitatea deformată din perspectiva asta, că eu greșesc, ceilalți nu greșesc. Normal că este ca un filtru în percepție. Și atunci ar trebui să ieși puțin, să te detașezi un pic și să studiezi cât de cât ce se întâmplă în jurul tău. Nu pot să cred că nu se vede că alții fac greșeli. Păi numai când pun drum spre dumneavoastră câte greșeli am văzut în trafic. Nici eu nu conduc minunat. Dar e adevărat că îmi crește sufletul, cum se spune, să văd că și alții greșesc. De ce să nu luăm și așa?
Dar greșeala lor să nu mă afecteze pe mine.
Să adică nu ne afectăm unii pe alții. Greșim așa, fiecare eventual să avem grijă, să fim prudenți, că și aici iarăși e interesant de discutat prudența și greșeala. Dar trebuie să ieși puțin din tine. Din tine în sensul să te detașezi și să vezi pe ceilalți. Este imposibil să nu vezi cât se greșește în jur. E normal.
Dar și când văd numai greșelile celorlalți, iar eu sunt...
Da, și asta e partea opusă.
Exact.
Da, partea opusă. Numai că să știți că multe din greșelile pe care eu le văd la ceilalți și la mine nu le văd, cu siguranță și eu le am, știți, că asta spune Jung. În momentul în care văd că am multe greșeli, ar trebui, că au ceilalți greșeli, trebuie să văd, nu cumva și eu am aceleași greșeli pe care le au cei
sau
din jur.
Sau tocmai de aceea le urăsc și le observ pe ale celorlalți, tocmai pentru că eu le am și le detest la mine. Dar ideea aceasta de a-ți asuma greșeala, ce implică? Pentru că am auzit persoane care au spus, îmi pare rău că am recunoscut, pentru că n-aș fi suferit. Și lucrul acesta se întâmplă din copilărie chiar. Da, dacă n-am fi spus, deși sunt învățate anumite, sunt prezentate anumite povestioare, anumite poezioare, prin care copiii învață că atunci când recunosc greșeala, sunt pe jumătate iertați. Și uneori simt că nu se întâmplă lucrul acesta. Și atunci spunea, dacă nu spuneam, nu eram eu mai câștigat? Cumva învață o lecție...
Da. O lecție greșită.
Greșită, da.
Eu aș numi reziliență. Uh-huh. Și reziliența aceasta să fie o rezistență la toate consecințele de tip afectiv, da, și eventual și de tipul imaginii de sine, pe care eu mi le asum. Este adevărat că de multe ori, dacă recunoști ceva, sunt atâtea probleme după aceea, este groaznic ceea ce simți. Dar sentimentul acela că nu recunoști, nu încarcă totuși la fel de mult, numai că este o încărcare pe care numai tu o simți. Aici depinde de fiecare, știți cum este. Mai ales la adultețe se întâmplă acest lucru. Să spun sau să nu spun? Dacă spun, se întâmplă așa și nu-mi convine. Dacă nu spun, acel sentiment de vinovăție, pentru că practic o greșeală pe care nu o spui, te încarcă, n-are cum să nu te încarce. Mergi cu ea înainte? Cât de mult te vei presa pe tine, îți va presa această greșeală propriul tău psihic, pentru că de multe ori se ajunge la simptome psihosomatice. Ajunge să persoana respectivă să aibă tulburări de gastrite sau alte probleme sau dureri de cap. Deci depinde. Depinde. Deci ori exteriorizez, ori interiorizez. Cam asta este întrebarea. Dacă o exteriorizez, sunt niște riscuri, pardon, care pot să ducă la afectarea imaginii de sine în jur. Dar celelalte, dacă interiorizez greșeala și nu o spun, s-ar putea mie să-mi fac rău.
Iată, important este să devii conștient că
sunt riscuri în ambele
situații. Exact, că este momentul să alegi. Problema este când ai ales deja o direcție și ți este și mai greu, gen, să interiorizezi, și ți este și mai greu să recunoști după mult timp în care ți-ai asumat riscul acesta de a fi în fața celorlalți într-o poziție bună și dintr-o dată să spui, da, de fapt, știți ce s-a întâmplat în urmă cu, nu știu,
mai e ceva interesant. Era la un moment dat, nu mai mi-amintesc, jocul pe internet, o platformă cu jocuri care mergeau exact pe această idee, pe dezvoltarea arborelui, ce s-ar întâmpla de la această greșeală sau acest lucru pe care nu-l spui. E foarte interesant de făcut acest traseu cognitiv.
Pentru copii, pentru a înțelege, da, bine, și pentru adulți ar fi, dar să spunem că ei deja au învățat lucrul acesta, că aceste consecințe au ramificații foarte mari. Dar pentru copii, pentru adolescenți, ar fi foarte important să înțeleagă de timpuriu lucrul acesta.
Și de cele mai multe ori în arborele acela, că aici era ideea, se descoperă greșeala, se descoperă minciuna. Pentru că, practic, este o greșeală nerecunoscută, hai să fim serioși, și ajunge să fie minciună, se dezvoltă minciuna.
Erau tentați sau sunt tentați copiii, adolescenții, să joace acest joc?
Dacă implică tehnologia nouă, da... Sunt într-adevăr și dacă este, e o idee de joc să se creeze un astfel de joc pe internet, dar să fie cât de cât bazat pe ceva realist, nu pe ceva fantastic.
Da, aceasta
vreau
să întreb, de autentic este, dacă sunt provocați într-adevăr să fie,
Sunt. Și discuțiile în clasă când le ai cu ei sunt. Ce observ eu gradat la aceste generații este că cu cât ne apropiem de prezent, copiii devin mai deschiși, mult mai liberi în comunicare. Adică nu mai sunt atât de restrictivi sau să-și pună limite. Spun absolut ce gândesc. Aici are două părți.
Și explicația? Poftim.
Explicația, da. Explicația este una, și discernământul ăsta la un moment dat trebuie să judeci un pic ce spui și ce nu spui. Cred că lipsește comunicarea de acasă cu părinții. Părintele care să vină și să-i spună, probabil că îi acceptă absolut orice și nu mai stă să mai discute, mama, astfel de lucruri nu se spun. Sau dacă se spune, o anumită consecință. Uh-huh. Deci, toate astea se învață și în primul rând de la persoanele foarte importante. Mama, tata, adulte.
Da. Profesori. Și altă?
profesor, nu știu ce...
Nu, am înțeles. Și altă explicație sau...
Altă explicație, probabil că este un impact pe care îl au și aceste rețele online, da, unde ei pot să se, să se exprime liber. Din punct de vedere neuronal, ele se conjugă și se suprapun pe cele din viața reală, deci practic nu mai fac distinție și atunci devin și în viața reală.
Sau poate nu se mai tem la fel de mult de judecata celorlalți, de evaluarea socială?
La vârsta lor, să știți că da, când e vorba de imaginea lor, mai ales că sunt în formare, se tem să nu fie judecați. Dar pentru că toți sunt la fel, se acceptă.
Vorbeați despre impactul pe care, da, părintele îl are asupra felului în care se raportează sau nu copilul la greșeală. Da, se raportează copilul la greșeală. Dacă părintele recunoaște greșeala, automat va recunoaște și copilul, va înțelege dimensiunea aceasta, cât de important este să recunoască și în raport cu cine să facă această mărturisire sau recunoaștere părintele?
În general, părintele este pe un piedestal pentru copilul lui, indiferent ce fel de părinte este. A recunoaște o greșeală, de multe ori e interpretat ca fiind o slăbiciune, o vulnerabilitate. Acum, părintele trebuie să recunoască dacă greșește, dar nu cu ușurință, adică nu cu acea dezinvoltură, am greșit. Acest tip de a spune duce doar la superficialitate, deci acea aură a părintelui dintr-o dată se spulberă în vânt. Părintele poate să recunoască și ar fi bine să recunoască când greșește. E vorba de acea acțiune pe care o face. Uh-huh. Aș fi putut să o fac mai bine, într-adevăr, aici recunosc. Uh-huh. Cuvântul, poate că folosirea cuvântului am greșit când e copilul mic trebuie puțin evitată. Pentru că dacă și tata și mama greșesc, da, de față cu copilul, când copilul este mic, s-ar putea să îi dea drum frâu liber copilului să greșească. Nu, dar trebuie găsite anumite cuvinte care să, da, să ducă la recunoașterea erorii. Dar trebuie recunoscut într-un fel. Copilul vede la părinte că aș fi putut să fac mai bine. Dacă făceam așa, cu siguranță nu se întâmpla acest lucru, era mai bine. Deci, ideea asta de mai bine. Dar când copilul este adult, este adolescent, părintele poate să spună fără jenă, da, cred că aici am greșit. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru și să dea explicația. Pentru că adolescentul nu poate fi mințit în față. Deci n-ai cum să-i spui alt cuvânt, pentru că ea spune, ți-e frică să spui că ai greșit? De ce ți-e frică? Înseamnă că e ceva rău. Deci ea are alt mecanism de a judeca și de a comunica.
Mă gândeam acum, dacă atunci când recunoști greșeala, ești criticat, ți se încurajează comportamentul sau nu, indiferent de vârsta pe care o ai, cum ar trebui să răspundem acestor mărturisiri sau în fața recunoașterii greșelilor?
Prima reacție invariabil este să spui n-am făcut-o. Serios, deci e lucru pe care l-am văzut. Lucru pe care spui n-am făcut. Deși știi că ai făcut. Asta e prima reacție.
Tendința este să te aperi, da?
Să te aperi, să spui.
Dar când deja ai recunoscut, eu recunosc în fața dumneavoastră, da? Nu știu. Că am greșit. Și primesc o serie de critici. Da, că așa ai făcut, că așa faci mereu, că, da? Și poate unele lucruri de care chiar nu ești vinovat, ți se reamintesc lucruri pentru care ți-a părut rău și altă dată și ți-ai dorit să le schimbi și celălalt n-a observat și așa mai departe. Cât de încurajat ești pe viitor să recunoști că greșești, dacă vezi că pentru celălalt nu are niciun impact.
Poate că aș introduce niște cuvinte. Eu am încercat să fac tot ce am putut. Asta e ce reușesc. Uh-huh. Și atunci, cu aceste cuvinte, cu siguranță o să-i arăt că, dom'le, eu am încercat. Dacă e ceea ce trebuie, perfect. Dacă nu, hai, discutăm și vedem. Acum, din ce ați spus dumneavoastră, dacă greșim și vedem că anumite lucruri nu ne aparțin, de ce ne-am stresat, dar pentru celelalte lucruri pe care nu le-am îmbunătățit suficient de mult, poate ar trebui să discutăm. eu asta am văzut că merge, asta m-am gândit că este bine. Unde greșesc? Ce trebuie să mai schimb? Deci trebuie comunicat, pentru că dacă nu comunici, nu-ți dai seama ce gândește celălalt. Știți că majoritatea greșelilor astea în relații dintre oameni, în relații dintre oameni, provin de la lipsa de înțelegere. Deci unul spune ceva, celălalt interpretează altceva. Pentru că sunt parazitate de emoții, de propriile gânduri, de propriile planuri, etc. Deci sunt o grămadă de factori. De aceea trebuie discutat mai în amănunt. Unde am greșit, să văd? Poate că n-am gândit bine, poate că tu nu înțelegi ce am vrut să spun. Hai să vedem unde e greșeala. Comunicare, asta este esența la adulți. Altfel, greșeala se va repeta și în viitor, pentru că eu tot nu o să-mi dau seama unde am greșit. Nu mă pune total în locul celuilalt ca să văd, să analizez din perspectiva lui unde am greșit eu. Sunt prea subiectiv, n-am cum, e greu.
Aș vrea să dau citire câteva mesaje, suntem la final. Recunosc că am greșit, cer iertare și data viitoare sper să fiu mai atentă. Nu stau mult gândind, ci acționez spre a fi mai atent data viitoare. Aceeași persoană spune, este ceva normal să greșesc și așa le-am transmis și copiilor. Nu suntem perfecți și chiar avem nevoie de învățat din greșeli. Altă persoană spune, adevărat este tot ceea ce spuneți, vă urmăresc cu interes. Însă, dacă doriți ceva să completați legat de acest mesaje. Marii bărbați de credință au greșit și Dumnezeu prin unii și-a făcut lucrarea. Diferența a făcut-o acceptarea că au greșit, părăsirea și dorința de a nu mai repeta și nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt mesajele și am considerat necesar să le amintesc. Aș vrea să vă mai întreb cum poți să repari greșeala. Ați spus ceva, dar dacă ar mai fi ceva de menționat.
Cred că în primul rând trebuie să-l asigur pe celălalt că nu a fost ceva personal. Cred că asta e foarte important. Pentru că scoate din ecuație atacul la persoană, da, pe care majoritatea îl resimt în momentul în care se greșește față de ei sau în prezența lor. Iar al doilea lucru este comunicarea, întrebarea. Ajută-mă să văd unde am greșit. Hai să vedem unde am greșit. Să vedem, da? Să corectăm, să vedem ce mai putem îmbunătăți. Cred că e suficient, din punctul meu de vedere. Dacă sunt prea multe reguli, pe aceea nimeni nu le mai respectă.
Suntem chiar la final. Aș vrea să vă întreb ceva și legat de felul în care ne este afectată stima de sine din cauza felului în care privim greșeala și cum ar putea să se schimbe și felul în care ne vedem pe noi, pentru că avem o altă atitudine față de greșeală.
Stima de sine este afectată în momentul în care cineva consideră că te minimalizează în urma unei greșeli. Dar și aici este interesant. Depinde de echilibrul fiecărei persoane și de imaginea pe care el o are despre sine. Practic, imaginea ta despre sine trebuie să se formeze, să aibă ca surse ceea ce gândești tu despre tine, ceea ce știi că ai, ceea ce știi, nu? Ceea ce simți că poți să oferi și ceea ce vine din exterior să ajusteze acest lucru în permanență. Dar dacă ceea ce ți se spune nu se potrivește și este doar ceva personal, trebuie să faci această distinție, apropo de discernământ. Dacă cineva îți spune în urma unei greșeli omenești că ești un om care nu merită respect și cine știe ce alte injurii ți-aduce, nu cred că ar trebui să te deranjeze atât de mult, că de aici pornesc conflictele în trafic și între oameni pe stradă, pentru că, practic, cred ceva ce... Deci se lasă conduși de orgoliu, da? De orgoliu acela, de moment. Că cum mi-a spus mie acest lucru? Păi se întâmplă. Se întâmplă. Dacă nu e adevărat, asta este. Mergi mai departe. Zâmbește sau nu mai zâmbi, că după aia spune că ești ironic și cine știe ce se întâmplă.
Sfidător.
Mergi mai departe. Deci, dacă nu este ceva ce recunoști că este al tău, nu are sens să te consumi și să consider că
dorința de a te
minimaliza și de a te... Cred că asta a fost, dar nu este adevărat. Ce nu este adevărat, nu preiei. Și atunci îți dai seama că este o simplă reacție emoțională de moment, care cu siguranță va trece. Dar e important pe viitor să nu se mai întâmple același lucru, pentru că de două ori întâmplându-se aceleași injurii, cu siguranță a treia oară, știți foarte bine, se va repeta, devine un comportament stabil. Deci asta este cu stima de sine. Cu cât ești tu mai echilibrat și te cunoști mai bine, știi ce să iei de la celălalt care îți spune ceva în momentul în care greșești. Da? Și atunci poți să mergi mai departe. Cu cât stima ta de sine este mai scăzută, pentru că nu te cunoști, pentru că nu te-au susținut alții, cu atât ești tentat să crezi tot ceea ce ți se spune.
Deși suntem chiar la final, mă întreb ce facem cu aceia care nu recunosc niciodată greșeala.
Aceia cred că ar trebui să meargă la un preot și preotul să le deschidă puțin perspectivele, pentru că preotul e un om neutru. Dacă se duc la altcineva, cu siguranță consideră că este peste de sub demnitatea lor, dar preotul cred că ar putea să le deschidă drumurile. Sau să se ducă la psihoterapeut. Dar cred că o întâlnire cu Dumnezeu, care știm foarte bine ce existență a avut, e mai potrivit.
Da. Biblia spune astfel: cine își acoperă fără de legile nu va prospera, dar celui ce le mărturisește și se lasă de ele îi se va arăta îndurare. Acesta este un gând care mi-a plăcut mult și l-am păstrat pentru final. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru ideile pe care ni le-ați prezentat, care cred eu că ne ajută în viața reală să fim mai realiști până la urmă și, așa cum spuneați, să fim detașați de partea emoțională și să gândim la rece lucrurile, să recunoaștem că suntem oameni și greșim și să acceptăm faptul că și cei din jurul nostru greșesc și nu putem decât să arătăm iertare și înțelegere față de ceilalți și față de noi și în același timp să ne îndreptăm spre Dumnezeu, care ne iartă greșelile și ne dă și puterea să mergem înainte. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă aștept și săptămâna următoare la aceeași oră și vă doresc până atunci putere, binecuvântare și înțelepciune pentru a face toate lucrurile așa cum este cel mai bine pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Pe curând!